Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Sportsugen. Din vært er Claus Elgaard.
Lige præcis. Velkommen til Sportsugen. Det handler i dag meget om dansk fodbold. Der er nemlig udenlandske penge på vej ind i dansk klubfodbold, og de kommer, kan man mildt sagt sige, i en lind strøm. Både i Superliga-klubben AB og i anden divisionsklubben Aarhus Fremad. Og den med Aarhus Fremad, det kan jeg godt sige uden at genere nogen, det er en mere kuriøs historie. Det går rigtig godt i AGF, det går rigtig skidt i FC Midtjylland. Man kan næsten sige, at klubberne lige nu har nærmest byttet rolle. Og så er der lige kommet en nyhed, der har både dansk og international interesse på den store idrætsscene. Du er på Radio 4, det er Sportsugen, og jeg hedder Claus Elgaard.
Du lytter til Sportsugen på Radio 4.
Og du har udviklet dig rigtig, rigtig meget. Nu har vi været tæt på dig her, specielt de sidste par dage, holdt en masse samtaler. Og det er dejligt at mærke af den ro, men også den, du ved godt, hvad du vil og hvad du ikke vil. Det ved præcis, hvordan tingene skal være, og det er det, vi sætter pris på.
Sådan her bød FC Midtjyllands direktør Claus Steinlein den nye træner Thomas Thomasberg velkommen i sidste uge. FC Midtjylland har fyret spanieren Albert Capellas og i stedet for hentet Thomas Thomasberg for et millionbeløb i Randers FC. Og forud er så gået en periode, hvor resultaterne er udeblevet, og hvor FC Midtjylland først skulle spille, skal vi sige, pragmatisk fodbold med Bo Henriksen ved roret, som så blev fyret, og så skulle man i stedet for til at spille både kønt og lækkert fodbold med Capellas, men den gik så altså heller ikke. Og nu er det så Thomas Thomasberg, der skal lægge stilen i Ikast og Herning. Niklas Stein tog til præsentationen af den nye træner og hev direktør Claus Steinlein til side for at spørge, om FC Midtjylland har været for, skal vi sige, famlende i at finde den rette trænertype.
Ej, jeg vil sige, det er jo forskellige tidspunkter, forskellige opgaver, der skal løses, hvor da vi ansatte Bo, havde vi en vurdering af vores spillertrup, der manglede lidt kulturelt, da vi havde haft nogle udfordringer med omklædningsrummet. Vi har haft lidt udfordringer med at få det hele til at fungere. Og derfor blev Bo Henriksen jo ansat primært på at skulle få kulturen til at virke. Og der skal man huske, når man kigger tilbage, at Bo han var faktisk rigtig god til at få styr over omklædningsrummet. Vi kom rimelig hurtigt afsted. Og da han gik på juleferie efter den første halvår, eller vi gjorde, jamen, så lå vi nummer 1 i Superligaen. Vi var gået videre i Europa, og vi havde fået point nok til at gå videre også efter jul. Så det var jo egentlig på en kort bane en kæmpe succes at få rettet kulturen. Og vi endte med at blive nummer 2, vinde pokalfinalen, komme et gruppespil mere. Og så vurderede vi lidt, at den næste opgave, det var egentlig at bygge ovenpå på den. Nu var kulturen på plads, nu skulle vi bygge spillestilen på plads. Og det er ganske rigtigt, at Albert han havde været i La Masia, men han havde jo også været i Dortmund, han havde været mange andre steder. Og han var jo ikke Barcelona-træner, og det var jo det, der var keywordet, da vi diskuterede med ham, det var, vi vil gerne spille, som FC Midtjylland er kendt for. Det købte han ind på, det købte vi ind på, det troede vi på, at vi i fællesskab kunne få til at løse. Og kiggede man Alberts interview i onsite, tror jeg det var, for 14 dage, 3 uger siden, 14 dage før han stoppede, jamen så var det jo de samme ting, vi snakkede om. Vi skulle være højt og aggressiv pres, vi skulle være direkte, vi skulle gå mod mål, vi skulle vinde en masse bolde, og når vi vandt dem, skulle vi være hurtige i omstillingsspillet. Vi fik det bare aldrig til at lykkes, og derfor, det med Albert, det vi lykkedes ikke med den opgave, vi stillede os, det var, at Midtjylland skulle tilbage til Midtjylland-dyderne rent fodboldmæssigt, og vi skulle udvikle det. Og der er det desværre nærmere gået lidt en anden vej, og derfor står vi så i en tredje situation nu, hvor vi siger, jamen, hvad er det vigtigste lige nu? Jamen det er egentlig at skabe stabilitet, det har været det vigtigste for os, det er at sige, hvordan er det lige, vi kan få ro på, hvordan er det, vi kan finde en plug-and-play-træner, hvordan kan vi finde en, der både kender Midtjylland og Superligaen, og det er ikke international erfaring, som Albert kom med, fordi det var vigtigt dengang. Nu er det vigtigste, at vi skaber stabilitet, og derfor bliver det Thomasberg.
I forhold til de snakke, I så har haft, har I da undervejs også selv diskuteret, har I været usikre på, hvad I vil på noget tidspunkt?
Nej, vi har ikke været usikre på, hvad vi har vil. Jeg vil sige, at den proces med Albert var meget, meget professionel, og vi brugte den tid, der skulle til, og vi var mange, der diskuterede, hvad er Midtjylland? Hvor er vi nu? Hvad vi skal udvikle? Hvilke ting er de vigtigste ting? Så jeg vil sige, at det var en meget professionel proces, men det er ikke altid, fordi man spiller en god kamp, at man vinder, og det følte jeg lidt. Jeg synes, vi var mange indover. Jeg synes, at det var den rigtige ting, vi gjorde. Vi lykkedes bare ikke med det, og derfor har vi jo gjort lidt det samme denne gang, men en af de vigtigste kriterier, så i den sidste proces her, hvor vi endte med Thomasberg, det var, vi skulle have en, der kendte Superligaen. Vi skulle have en, der kendte vores spillestil, hvordan vi gerne ville spille. Vi skulle have en, hvor vi var på det samme bølgelængde, og der har undervurderet vi, os der ansatte, Albert, kulturforskellen. Der er forskel på at være spanier og dansker. Selvom Albert havde været i Danmark i flere år, så undervurderede vi det, og det er sådan en læring, vi kan tage med til næste gang, vi står i den situation.
Men hvad består det i? Hvor har man set det i hverdagen, at der har været en kulturforskel?
Jamen, det er nogle små ting i hverdagen. Det er ikke sådan, at jeg kan sige, at det er den der, fordi havde det været store ting, så havde vi jo fundet det under jobsamtalen. Men det er jo klart, når man kommer fra et system, der er mere hierarkisk bygget op kontra det flade danske kultur, jamen der er jo en lille forskel, når man kommer fra spansk fodbold, hvor man spiller fodbold på en måde, så er et ord som aggressiv pres, er det den samme forståelse? Altså ikke på store ting, men i nuancer. Hvordan er det lige, at man gør det? Så det var nogle små ting i hverdagen, der gjorde, at man så til sidst stod, at alle de der små ting gjorde, så at til sidst troede vi ikke, at Albert var den rigtige. Og når vi kiggede på vores rating, vi kiggede på pointene, så vurderede vi, at både tabellen, den ene tabel og den anden tabel pegede forkerte retninger, og derfor valgte vi at afskede Albert.
Nu siger du rating. Jeg går ud fra, at du henviser til SmartOdds, som jo er en stor ting af FC Midtjylland og jeres rekruttering osv. osv. Og den nævner jo hver gang. Altså, det virker som om, I er meget klynget op på det her SmartOdds.
Ej, altså, det har vi også snakket med Thomas Berg om her sidst. Nogle gange så kommer vi måske til at bruge det lidt for meget med. Men det er jo en del af vores redskaber. Altså, hvor man i fodboldbranchen sådan historisk set, jeg synes ikke, det er så meget mere, men historisk set har brugt rigtig meget følelser på at træffe nogle valg. Og det, man ser, det, man føler, så forsøger vi egentlig at både bruge det, men også bruge, sige, hvilke data ligger til baggrund for det. Altså, det er ikke mange år siden, at Jes Torup, at hele fodbold Danmark synes, at han skulle ud. Vores følelse var, at vi synes, det var egentlig okay, men når vi kigger på de bagvælgende data, så det rigtig, rigtig godt ud, og 12 måneder efter blev vi danske mester. Så det er sådan, at man både blander følelser og det, man ser med den know-how og den big data, der findes i ratingsystemet. Og det er klart, når begge ting går ned, altså vi føler ikke helt, vi så det, vi skulle, og ratingen også går nedad, jamen så synes vi, at så skal vi træffe valget, så skal vi være en ansvarlig ledelse, og derfor er Albert her ikke længere.
Du siger det selv i forhold til Thomas Berg, plug and play, det er en træner, der kender Superligaen, det er også en træner, der kender FC Midtjylland, både som spiller og træner. Skal det her også ses som et signal på, at man vender tilbage til noget af det gamle FC Midtjylland?
Nå, men hvor vi sidste gang endelig drømte om at bygge på og sige, at nu skal vi endnu højere op, og vi skal udvikle forskellige ting, jamen så er vi jo et sted som fodboldklub, hvor det hele der båden har gynget lidt rigeligt, og vi skal først og fremmest stoppe blødningen. Så derfor skulle vi træffe et sikkert valg. Vi skulle ikke ud i en ny satsning med træner. Vores DNA er jo at tage chancer. Det har vi gjort altid i FC Midtjylland. Men denne gang følte vi lidt, at nu skulle vi træffe det sikre valg, og der er Thomas Berg, og det gør jo også, at han kender Midtjylland, hvordan vi gerne vil spille, han kender vores region, han kender, hvordan fansene tænker, og derfor er det selvfølgelig en lettere løsning.
Hvorfor træffer I den her beslutning nu? Altså, hvorfor ikke lade Lodberg og company køre det her færdigt, og så måske prøve at få Thomas Berg til sommer og give ham den her ny start, som det jo vil være?
Nå, jeg siger, det er en ny start. En ny turnering starter. Vi er 6 hold, der spiller om europæiske pladser. Vi er 6 hold, der spiller om at rykke ud af Superligaen. Og de 10 kampe er livsvigtige også for FC Midtjylland, men de er også vigtige i forhold til at få bygget holdet til sommer. Så vi kunne lige så godt komme i gang, og det var også derfor, vi valgte at afskede Albert for 10 dage siden. Jamen, det var for at komme i gang med det nye FC Midtjylland. Når man kan se, at det går forkert vej, så skal der sættes en stopper, og Lodberg var flink, rar, og klubmand, selvom man ikke har været så længe til at sige, at jeg tager den ene kamp, og så var målet, at vi skulle ansætte ind i landskampspausen. Så nu har Thomas Berg og teamet og spillerne 10 kampe til at vise, at vi kommer rigtig vej, og det er det vigtigste. Det er ikke så meget, hvad placering vi bliver, men det vigtigste er, at vi ser fremskridt fra nu af og så ind til sommerferien.
Og så lige til sidst, jeg noterer mig, at du på pressemødet sagde, at det ville være utroværdigt at skulle snakke titler lige nu. Det synes jeg lyder meget UFC Midtjyllandsk. Det lyder lidt uambitiøst.
Jeg sagde på pressemødet, at vi skal altid snakke mere om titler. Vi skal altid spille om titler. Vi skal altid spille om europæisk gruppespil. Det er Midtjyllands DNA. Det er det, hvor vi sætter vores overlægger. Men når jeg siger, at det er måske ikke lige nu, vi skal snakke om det, så er det, jeg synes, det er useriøst lige det øjeblik, hvor Midtjylland endelig har kæmpet rigtig meget, og vi har kæmpet gennem et stykke tid, og jeg tror, når folk kigger ind på os, så synes de, spillermaterialet, er det godt nok, er trænerne gode nok, er ledelsen god nok, er der overhovedet nogen, der er gode nok? Det er nok ikke lige nu, vi skal ud med de store armbevægelser. Nu skal vi først og fremmest have sat en prop i hullet, få bygget tilliden til spillerne, tilliden til trænerstaben, tilliden til klubben op igen, og det er det, vi skal bruge næste periode på. Og når vi så står til sommer, så kan vi se, hvor langt er vi kommet i den proces, hvor hurtigt er det lykkedes, og nogle gange går det lynhurtigt, det har man set over i FCK, hvor de lykkedes. Og andre gange tager det lidt længere tid, og det ser man forskellige steder. Så lige nu skal vi mere fokusere på, hvordan er lige, at vi får sat prop i badekarret, og hvordan er det, at vi kommer tilbage til det, hvor vi gerne vil, så vi ser fremdrift og ikke tilbagegang, som har været en periode med.
Thomas Berg har været her før, han har været her en lang periode før. Hvor længe håber du, han bliver den her gang?
Jamen, altså, indtil videre har vi lavet en 3-årig kontrakt plus resten af de her 10 kampe. Så jeg håber da, at vi står om 3 år og snakker en forlængelse. Det vil være rigtig godt, eller at om vi står om 3 år og har solgt ham. Men jeg håber virkelig, fordi kontinuitet er vigtigt, og det er det, der driver fodboldklubber. Så jeg håber allervigtigst, at han i hvert fald går sin kontrakt ud og forhåbentlig mere, når vi kommer dertil.
Alt det er meget mere ved tiden vise, og sådan sagde Claus Steinlein, der er direktør i FC Midtjylland, og som altså har ansat Thomas Thomasberg som ny træner. FC Midtjylland indleder nedrykningsspillet i morgen, hvor de møder OB, og det er hjemme hos Striveren.
Du lytter til Radio 4.
Fra en direktør i en af Jyllands største fodboldklubber til en anden, vi har nemlig også været på besøg hos Jakob Nielsen, der styrer Biksen i AGF, og det er jo så i Aarhus. Og det plejer jo at være succeserne fra FC Midtjylland og nedturene i AGF, det handler om. Men lige nu er situationen ganske enkelt vendt på hovedet. FC Midtjylland skal for første gang spille i nedrykningsspillet, og AGF soler sig i mesterskabsspillet og skal spille med om medaljer. Det har de faktisk gjort 3 ud af de seneste 4 år. Og så kan du smide store millionplusser på regnskabet og tilskuerrekorder oven i hatten. Så det, der engang var kendt som galehuset, begynder efterhånden at give flere plusser end minuser, og det skal man selvfølgelig også huske at sætte fokus på. Niklas Stein tog mikrofonen med ud til Jakob Nielsen for at høre, hvad de har gjort anderledes, og indledningsvis hedder det, om det egentlig ikke lige nu er meget godt at være AGF-direktør.
Jo, det er rigtigt, men jeg har også været med i så mange år, at du kunne også have været på besøg for under et år siden, og så kunne vi have snakket om nedrykning, og hvad skulle vi så med Kongelund, og hvad skulle vi med alle de fine økonomiske resultater, hvis vi skulle være nede i første division. Så jeg ved også, hvor hurtigt det kan gå i fodbold, men det er rigtigt, at vi kigger jo ikke sådan fra ledelsens stol, fra bestyrelse og direktion, der skal man jo ikke kun kigge øjebliksbilleder, selvom det er det, vi hele tiden bliver forholdt af medier og rigtig mange af vores interessenter. Så det er jo med at prøve at tage det lange lys på. Det er rigtigt.
For nu at stille dig det mest centrale spørgsmål i det her. Hvad er det, der er lykkedes for jer?
Jamen helt på, hvis vi sådan, altså det synes jeg jo et eller andet sted er at have fået skabt en kontinuitet, en ro, men ikke mindst et økonomisk fundament, som ikke har været i klubben tidligere. I hvert fald ikke sådan i moderne tid. Så det økonomiske fundament gør jo bare, at vi står stærkere. På den måde lever vi jo egentlig op til både vores markedspotentiale, det mener jeg sådan set er endnu større, men det er jo det, at Kongelund skal være med til at virkelig gøre, fordi det kan man ikke med de nuværende faciliteter. Men når det også er sagt, så ved jeg også, hvordan fodbolden fungerer, fordi nu er det de sidste 2 kampe, hvor vi sikrede os top 6, det har vi sådan set gjort igennem de foregående 20 år jo, men havde vi ikke vundet i Randers, havde Mikkel Duelund ikke lige ramt den i røven, undskyld udtrykket, og havde det været stolpe ud i stedet for stolpe ind, jamen så havde det jo måske været en anden agenda.
For nu at gå ned i noget af det med økonomien, så sponsorindtægterne, det er jo noget, man har snakket om længe i AGF. Har I fået hul på de her sponsorindtægter?
Ja, det synes jeg faktisk også, at man havde, inden jeg kom til. Der var man bare uheldig med den der nedrykning. Den betød rigtig meget kommercielt. Man havde 4 store partnere i Energi og UC, Krifa og Optimera, som faktisk stoppede med den nedrykning. Og det var en uheldig timing, som ja, var svær at undgå sådan rent kommercielt, men der var altså bare nogle aftaler, der lige præcis udløb samtidig med en nedrykning, og det gjorde, at de alle 4 stoppede, og derfor måtte vi starte lidt forfra, men ellers synes jeg faktisk, opbakningen var ganske udmærket. Det var et godt fundament og under vækst, hvor man havde ligget under 30 millioner tidligere, så var man lige kommet op på 40 der i 2014, og så kom nedrykning, så måtte man dykke ned under de 40 igen, og så har vi sådan set kontinuerligt haft en rigtig fin vækstkurve, og den toppede jo så i sidste regnskabsår med 77 millioner, som på ryggen af en covid-19 jo var helt vanvittigt imponerende, og det er vi meget, meget ydmyge omkring, meget, meget taknemmelige, men også selvfølgelig stolte i forhold til, at vi skaber værdi, for ellers så kunne du ikke blive ved med det år efter år. Det er jo ikke fordi, at vi har fået dobbelt så mange sponsorer, men det er egentlig fordi, at sponsorerne, de både bakker mere op, men de køber også flere ting af os, og det gør de altså fordi, at vi skaber værdi for dem. Så jeg har nogle vanvittigt dygtige medarbejdere, der skaber værdi for vores sponsorer, der gør, at de både gentegner, men faktisk også begynder at lægge flere og flere penge per sponsorat. Så Der er du ret, vi har udnyttet det, men hvis jeg ser tilbage fra min tid i Randers, der tror jeg, at man var på 30 millioner kroner i omsætning. Det ville være nogenlunde det samme, vil jeg gætte på, de er på. Og derfor så synes jeg jo, at en faktor 2,5 eller hvad der i Aarhus, det skal vi være som minimum, og også mere, fordi det er, det er et helt andet marked, der er her. Til gengæld er der også mere, som virksomhed, man kan bakke op om. Man kan sådan set også tillade sig at gemme sig. Det er altså lidt sværere, jo mindre byen er, jo mere skal man stå sammen om, om de få fyrtårne, der er i en, i en provinsby. Og der er ingen tvivl om, vi har ikke mere plads i loungerne. Vi kan ikke gøre ret meget mere. Vi har de højeste priser per hospitality seat i Superligaen, og også eksponeringsmæssigt. Og det gør det jo simpelthen udbud og efterspørgsel at gøre det. Så jeg tror ikke bare, vi fordobler vores sponsoromsætning, fordi vi fordobler pladserne i loungen med et nyt stadion, og vi har også en svær periode derhen på noget midlertidigt.
Men hvis man nu kigger på de her regnskaber, så vil man jo måske også bide mærke i, at det er jo ikke spillersalg, de er holdt op af. Altså, I havde et stort salg med Albert Grønbæk, men det er ikke det, der gør udslaget. Og når man snakker med andre Superliga-klubber, så begynder de mere og mere åbne om, at spillersalg er noget, man skal inkorporere i den måde, man tjener penge på som fodboldklub. Hvor står I i AGF i den udvikling?
Jamen, vi ændrede det jo. Da jeg tiltrådte, ændrede vi egentlig sådan en holdning, som også bestyrelsen bakkede op omkring, med at det nyttede ikke noget, at vi budgetterede med transferindtægter, ikke mindst når du sportsligt ikke præsterer, og du på den måde ligesom har lagt op til, at sportschefen skal sælge, så kommer du altså til at sælge dine aktiver til mindre end de er værd, fordi du ikke overpræsterer. Og i bund og grund, Jan Bisek er jo ikke nødvendigvis en meget bedre spiller, om vi spiller i mesterskabsspillet, eller om vi spiller i nedrykningsspillet. Men priserne på ham er helt anderledes, når opkøberne de skal se ham i Parken og i Brøndby, eller her på Sears Park med 15.000 tilskuere, inden det havde været mod nogle af de nedrykningstruede hold, både på deres stadions, men også her for måske 8-10.000, eller hvor mange der nu er kommet til de kampe. Så på den måde, så var det en god strategi, nogle gode principper, der hjalp os dengang, fordi vi var et helt andet sted som fodboldklub, skulle både rykke op og så videre, og det var rigtig sundt for os at skabe en basisforretning på de der tre elementer, der er de vigtigste for en fodboldklub: dine sponsorindtægter, dine tv-indtægter og dine matchday-indtægter. Der hvor vi ikke har været dygtige nok, det er på transferindtægter, og så er det selvfølgelig på de europæiske indtægter, det her med at komme i et gruppespil.
Men hvis man nu tager en Jan Bisek, som jo åbenlyst er et af de største salgspotentialer i AGF's nuværende trup, altså hvordan sørger I for, at han bliver et 40 millioner salg kontra ikke bare et 20 millioner salg? For nu, altså, det er bare, det tager ikke tallene for hvad de er, bare for eksemplets skyld. Altså hvordan sørger I for at blive bedre på den del?
Nå, det er jo først og fremmest godt arbejde af vores sportschef, Stine Bjørnby, fordi ved et tilfælde, så kommer Jan Bisek forbi Aarhus. Det var ikke på grund af en god scouting-afdeling. De har så scoutet noget andet. Der er en Kevin Jakob, som ser spændende ud nu. Men tilbage til Jan, så var det første prøveophold. Så var man ret hurtigt enige om hele vejen rundt, at det så spændende ud. Lad os prøve at lege ham af køllen. Og så var det en etårs aftale, men hvor Stig med, hvad hedder det, og nogle principper, vi har synes måske, vi har lidt for let givet op på eksempelvis en Kevin Dix tidligere, og ikke sikret os de rettigheder, der skulle på. Og så ret tidligt, da vi kunne se, at den investering skulle gøres, så købte vi jo Jan Bisek ud, og det var fordi Stig havde lavet et rigtig godt stykke arbejde, hvor han havde sikret sig en frikøbsklausul med køllen, som vi ikke var i tvivl om skulle anvendes. Så det er godt sportschef arbejde, og så arbejder du jo hver dag med spillerne, så det er rigtig svært i AGF, fordi at træneren bliver målt meget mere på at vinde fodboldkampe hver eneste søndag, end man gør i eksempelvis Silkeborg og i Nordsjælland, for at tage to klubber, jeg anerkender 100% deres formåen, deres resultater, deres tilgang, men de er et andet sted, og det at være træner og det at være ansat i de klubber under det sportslige, der er der mere et fokus på udviklingen, end der er på resultatet.
Nu har vi snakket meget om AGF, men nu ved jeg også godt, at du bliver ansigtet, selvom der er en holdindsats bag mange af de her ting, så bliver du også ansigtet på mange af de her ting, når det går godt, lige så vel som når det går dårligt. Så hvad er din, Jakob Nielsens, hvad er dine egne ambitioner herfra?
Jamen det er egentlig ikke anderledes, end jeg sagde den første dag, jeg blev ansat i AGF. Jeg ville vinde noget med AGF. Det ville jeg også da være i Randers, men så Jeg havde aldrig forestillet mig, at jeg skulle være andre steder end i Randers. Og så henvendte sig AGF sig, og så var der en åben dialog med også med min daværende ledelse i Randers om det. Så jeg har ikke ambitioner om andet end AGF og vinde. Men altså, hvis Real Madrid ringer i morgen, så er jeg nødt til at tage en snak med dem. Altså,
DBU står og mangler en direktør lige om lidt. Skulle det være dig?
Det kan jeg love dig for. Hvis nogen skulle være i tvivl om det, så tror jeg ikke lige tiden er moden. Det er simpelthen for politisk lige nu. Det er jo en drømmestilling for alle, fordi du får med det ypperste at gøre i forhold til landshold og alt muligt andet. Men alt det politik, der er i det der, det tror jeg, hvis man har lyttet til de foregående minutter her, så man finder ud af, at det er ikke den rette til at løse det der. Det passer ikke til min tålmodighed. Det tror jeg ikke. Så det bliver ikke en, jeg kommer til at søge. Og jeg har jo aldrig søgt et job de sidste 20 år. Så det, jeg befinder mig rigtig, rigtig godt i Aarhus og i AGF. Jeg er sindssygt glad for hver en dag, fordi det er ambitiøse mennesker, både dem, der over mig, og dem, som jeg arbejder sammen med i dagligdagen.
Og det her var så AGF-direktør Jacob Nielsen, og det var faktisk kun en lille bid af interviewet, for som du kan høre, så er der rigtig meget at dykke ned i AGF lige i øjeblikket. Vi har derfor valgt at lægge hele interviewet ud som en selvstændig podcast-episode, skal vi sige, som en ekstra service til jer lyttere, der gerne vil dykke endnu mere ned i det her emne. Og hele interviewet, det kan du derfor høre ved at finde Sportsugen lige der, hvor du henter dine podcasts, eller naturligvis på Radio 4's app.
Radio 4 taler med Danmark.
En fodboldnyhed, de færreste havde ventet, poppede pludselig op i tirsdags. Anden divisionsklubben Aarhus Fremad var blevet solgt, og det var til ingen ringere end en IT-milliardær fra Nigeria. Det er ellers kun et års tid siden, at klubbens direktør afviste et salg til udlandet, men nu er det altså en realitet. Tirsdag blev den nye nigerianske Aarhus Fremad-ejer præsenteret på et online pressemøde, og her var Niklas Stein med, og det har han fået klippet det her indslag sammen fra.
Sådan her lyder det på Rigsvangen i Aarhus Nord.
Aarhus Fremad er verdens bedste hold. Ja. Aarhus Fremad er verdens bedste.
Og sådan her lyder det i millionbyen Lagos i Nigeria. Til daglig der har Danmarks næststørste by og den største by i hele Afrika ikke det store med hinanden at gøre. Men det har de altså fremadrettet, for den danske anden divisionsklub Aarhus Fremad er blevet søsterklub med Sporting Lagos i den næstbedste række i Nigeria. Og det skyldes ham her, der nu ejer begge klubber.
My name is Shola Akinlade. I'm calling from Lagos, Nigeria now actually.
Ja, Shola Akinlade hedder han, og han blev tirsdag i den her uge, helt ud af det blå, den seneste i rækken af udenlandske ejere i dansk fodbold. Shola her, han har nemlig købt 55% af Aarhus Fremad, der ligger på førstepladsen i den danske anden division. Og han har, tør jeg roligt sige, store planer.
We actually have a team playing in the Nigerian League with ambitions to be the best team in Africa. I'm playing in the African Champions League. I'm playing in the World Club Champions League. You know, so there's a lot of work we are doing in our Nigerian project. And if anything, we require a lot of help from the team in Denmark to help us be the best team in Africa, literally. And then, and also, but knowing what you're doing there, just how can we be a part of this amazing project, you know? So I think that's how we think about it.
Og hvem er han så, den her 37-årige nigerianer, der har kastet sin kærlighed på klubben fra Rigsvangen, der er kendt for en kultur med plads til alle, tætte bånd til universitetsmiljøet i byen, og så den berygtede hjørnebande, der trofast bakker holdet op med slagsange som den her.
Alle skal dø! Alle, alle, alle!
So I'm a software engineer, so I started writing software a long time ago.
Shola Akinlade er software engineer fra Lagos.
I started a software company, payments company in Nigeria. I'm currently the CEO of Paystack, So we help merchants accept payments. It's like PayPal for Africa.
Han startede Paystack, der er en betalingsservice og kaldes for Afrikas PayPal. Det var tilbage i 2015, og ideen den var så god, at det verdenskendte og i øvrigt meget anerkendte Y Combinator vil med på rejsen fra start.
Hello everyone, I'm Brad Flora. I'm a group partner here at YC. And I'm going to be talking about how startup fundraising works today.
Y Combinator, de finansierer startups og har været med til at skyde firmaer som Airbnb, Dropbox og Reddit i gang. I 2020, der solgte Akinlade så Paystack til amerikanske Stripe for 1,3 milliarder kroner. Og det er altså nogle af de penge, Akinlade har valgt at købe sig ind i en mindre fodboldklub i Aarhus for.
And so I felt like this is a very good long-term project to invest in.
Men Shola Akinlade, han har i forvejen et engagement i fodboldverdenen. Han har startet fodboldklubben Sporting Lagos i Nigeria, og den klub kommer sammen med Aarhus Fremad til at køre et parløb fremadrettet. Ambitionerne, de er til at tage og føle på.
10 years time, will there be a Nigerian player playing in the Champions League with Aarhus Fremad? I would say yes.
Til daglig, der pendler Shola Akinlade så mellem Lagos i Nigeria og North Carolina i USA. Og nu kan han så småt også tilføje Aarhus på ruten. Han har besigtiget sit nye køb og vil være på plads til at se sit hold spille og møde fansene, når FC Roskilde kommer på besøg på Rigsvangen den 10. april.
I know what it takes to be a long-term successful club. You know, there's a word I've used a lot today, long-term. I don't expect that this is all. No, this is not all. This is long-term.
This cannot go! This cannot go!
Og der blev i det her indslag brugt lydklip fra programmet Skipperligaen, som er fra TV2 Østjylland. Altså Shola Akinlade hedder han, altså den nye pengestærke mand i Aarhus Fremad. Den nigerianske IT-milliardær har købt 55% af aktierne i Aarhus Fremad. Klubben ligger lige nu nummer 1 i anden division og ligner en meget mulig oprykker. Det har givet anledning til både forundring, træk på smilebåndet og lettere måben, da det blev offentliggjort, at en nigeriansk IT-milliardær havde forelsket sig så meget i en dansk anden divisionsklub, at han bare var nødt til at investere i den. Lars Kruse, du er direktør i Aarhus Fremad. Hvordan kom kontakten i stand til Shola Akinlade?
Den kom lidt ud af det blå. Tilbage i december, der fik jeg en kontakt fra en god kontakt, jeg har, omkring, hvorvidt jeg kunne tænke mig at lukke nogle investorer ind i vores kære fodboldklub. Og på trods af, at jeg har sagt for et års tid siden, at vi aldrig nogensinde skulle se udenlandske investorer i Aarhus Fremad, dengang var vi lidt påvirket af alt det, der skete i både Jammerbugt og Esbjerg og andre steder. Så tænkte jeg lidt, at jeg siger aldrig nej til et møde af princip, og der er så ligesom I også har gjort rigtig fint, kunne jeg høre på den her indledning. Fik googlet mig lidt til Shola og fik hørt lidt omkring folk fra branchen om hvem han var, jamen så kunne jeg jo godt se, at han måske kunne være et meget godt match som investor. Og jeg tror 5 dage efter vi har haft vores første teamingskald, så stod han ude i Tirstrup Lufthavn, og så egentlig siden dengang har det jo sådan set handlet om for mig på klubbens vegne at sikre, at han var en god fyr og med værdierne på det rette sted, og hvad kan man sige, walks the talk. Så det har jeg brugt rigtig lang tid på, så vi ikke har haft travlt med at lukke ham ind. Mm-hmm. Hvorfor det også har taget 4 måneder, før vi faktisk endelig er på plads.
Men Lars, der er jo ikke rigtig nogen, der tror på, at der sidder en nigeriansk IT-milliardær, enten i Nigeria eller i North Carolina, og følger med som det første om fredagen, hvordan går det egentlig Aarhus Fremad? Altså, det har han nok ikke gjort. Så hvordan opdager den mand nogensinde, at Aarhus Fremad eksisterer?
Han har en kæmpe kærlighed for fodbold, og for det fodbold kan gøre, ligesom vi har i Aarhus Fremad, at det er en super god platform til at lave nogle altså lave nogle hele mennesker og lave nogle samfundsmæssige påvirkninger, hvorfor han så har købt Sporting Lagos. Og så har han jo så tænkt på, at han godt kunne tænke sig at have en klub i Europa, han kunne bruge til at rekruttere dygtige spillere til at få nogle oplevelser den vej igennem. Måske noget vidensdeling ned til Nigeria. Og så er han jo rundt i netværket og hører sig om os.
Mm. Men altså noget vidensdeling, altså med alt respekt for Aarhus Fremad, som du så er direktør for, på en god dag, så har I vel 35 siddepladser og 8 bænke. Altså hvad er det en milliardær kan lære Aarhus Fremad, med alt respekt?
Jeg tror egentlig, at det er jo selvfølgelig, han har købt ind i de mennesker, der er en del af klubben. Han har fundet stor sympati med mig selv, trænerteamet, de folk, der er omkring dem, han har mødt, bestyrelsen, medlemmer og den slags. Så at jeg tænker egentlig, at det er jo dybest set det eneste, vi har, vi kan sælge fremad. Vi har ikke noget stort flot stadion eller et akademi. Så det er jo dybest set de mennesker, der er omkring klubben, man investerer i, når man investerer i fremad.
Mm. Men Lars, du snakker lidt udenom, når jeg spørger, hvem der har formidlet kontakten, og det er jo en helt ærlig sag, hvis du ikke vil sige det. Det kan være en forretningshemmelighed.
Jeg vil gerne sige det, men vedkommende har bedt mig om ikke at sige det.
Okay,
eftersom man har et andet engagement i fodboldverdenen.
Okay. Ja. Må jeg spørge, er det en dansker?
Ja.
Okay, godt. Så der er en dansker, der har formidlet den her kontakt.
Ja.
Og når man gør, og det er jo helt legitimt, det er helt legalt, man er fodboldsportsformidler, der er ikke noget forbudt i det på noget.
Jamen, det er han ikke engang. Det er ikke sådan en agent ting. Altså, det er simpelthen et spørgsmål, om han har et engagement i fodboldbranchen, der gør, at han har mødt dem i et eller andet kontekst i udlandet.
Okay.
Og så har han så nævnt fremad, og så er de ligesom selv taget den derfra.
Altså, fordi, hvad er så forretningsmodellen? Fordi hvis nu vi skal være hånden på hjertet, så kommer der jo ikke en IT-milliardær fra Nigeria for at synge med på Hjørnebandens muntre sange, når I skal møde Brabrandt. Der må være en forretningsmodel.
Altså forretningsmodellen for Sjola, det er jo, at han har den her klub, og vil gerne lave et akademi. Og så har vi jo tænkt, at når han, nu frygter jeg lidt, at jeg vil bruge det her klip, han fik sagt, der aller sidst i pressekonferencen, for det er noget af det sidste, man skal melde ud i Aarhus, det er europæiske ambitioner. Men altså, det han mener med det, og det vi har talt om, ham og jeg, det er det her med, at det kunne være sjovt, at man engang kunne se en spiller i Champions League, der har været i års fremad. Så man kan sende nogle spillere op med tiden. Det vi forestiller os, det er, at ham, der skal spille i års fremad, han er måske 15 år gammel nu. Og så skal vi hjælpe med at opbygge det her akademi, spillestil, hvordan vi gør tingene. Og så kan han komme op, og så løbende. Så det er ikke noget med, at vi skal have en masse op med at prøve alt muligt af. Altså, det er nærmere, at vi skal til at være mere tættere på, hvordan de driver deres klub og deres akademi, og med til at udpege nogle talenter dernede, og så få dem formet til at kunne komme op og spille for fremad.
Kan du godt forstå, Lars Kruse, hvis der sidder nogle lytter derude, og har svært ved at tro på den, i øvrigt meget søde historie?
Ja, det kan det godt være. Altså, det ved jeg ikke. Altså, jeg har brugt så lang tid på ligesom at være med til at konceptualisere det, jeg håber lidt, at folk de selvfølgelig også er tillid til den måde, vi driver klubben på, så når vi har gjort vores forarbejde godt nok, jamen, så passer det her, og det er det, vi gerne vil med det.
Kan du udelukke, og det er jo heller ikke ulovligt, men kan du udelukke, at Aarhus Fremad i nær fremtid måske er satellitklub for en noget større klub, eventuelt i Danmark?
Nu har jeg jo sagt noget før, som jeg har udelukket, men jeg har ikke nogen henvendelser lige pt. Liggende i hvert fald, så der er ikke noget i pipeline, der peger den retning.
Så det er ikke et led i en tretrins raket, kan man sige?
Overhovedet ikke. Nej, slet ikke.
Hvad er det, han... Altså, de her udmeldinger, nu sagde du det selv, han sagde til sidst, han håbede at se en nigerianer i års fremad i Champions League, og, ja. Og det kunne man jo høre, var sagt med et meget, meget stort og sympatisk smil på læben, så den tager vi ikke sådan helt til indsigt. Men alligevel, de her udsagn har man jo hørt i mange, mange år. Jeg hørte det første gang Ja, det var i OKS tilbage i 80'erne. Dengang, der spillede de ude i kolonihaverne ved Rødegårdsvej, og der kom pengemænd til, og så skulle de spille i Europacupen for mesterhold, som det hed dengang, inden for 5 år. Og siden da har der jo været en perlerække af den slags historier. Og nu så også en her sagt med et smil på læben. Hvad er det, du tror, at han kan byde ind med sportligt?
Altså, jeg tror faktisk, at den sportslige udvikling står, eller det ved jeg, den står vi fortsat selv for. Vi har ikke nogen forventninger om, at Sjola, han bidrager med noget som helst sportsligt. Det, som Sjola bidrager med lige nu her, det er økonomi. Det er, at når jeg godkender lønkørsel her til morgen, ikke skal tænke over, har vi penge på kontoen, hvor lang tid strækker det her, hvorfor en regning skal jeg udskyde. Altså, det kunne være dejligt for en gang skulle være den fodboldklub, der betaler sine regninger til tiden. Så for mig at se, så er det han hjælper med lige pt. Der at give os ro på bagsmækken, kunne kigge fremad, kunne kigge ind i Rigsvangen som facilitet, fordi jeg ved nu, jamen, vi har kontraktsfodbold om 3 år. Mm. Så jeg kan godt tillade mig nu, og måske jeg begynder at efterspørge lidt mere hjælp til at kunne få løftet Rigsvangen. Det ville jeg ikke kunne gøre før, for jeg var bange for at stå om et halvt år og sige, nu kører vi lige sæsonen færdig, og så er det egentlig slut med det her eventyr.
Altså man kan sige, at Aarhus Fremad lige nu har et fodboldhold, der sportsligt er stærk nok til at rykke. Det er ikke sikkert, man rykker op, men absolut er stærk nok til at rykke op i første division.
Ja.
Men derfra så videre op i Superligaen, der er jo trods alt et stykke vej, kan man sige. Ikke bare spørge Vejle og andre klubber om det, der skal noget mere til.
Ja.
Har du fået et tilsagn om, at Akinlande, han er klar til at lægge et beløb for at komme videre?
Altså,
fordi dem, der er lagt nu, det er jo ikke nok.
Nej, det der er lagt nu, det er jo det, der gør, at vi måske forhåbentlig kan gå på deltid, så frem skulle vi gå hen og rykke op, i stedet for at vente en sæson, som egentlig var planen. Så man kan sige, der får vi økonomien til at kunne investere i sådan en sportslig opgradering. Og vi ved ikke, om det kan lade sig gøre. Altså, vores anfører har et fuldtidsjob, så det er jo ikke engang sikkert, at vi kan få lov til at begynde at træne om formiddagen, og vi vil gerne holde truppen. Så det skal vi jo ligesom gøre op med os selv. Superliga-spekulationer, dem har jeg ikke brug for at snakke om. Altså, jeg vil sige, det problem løser vi, når det skulle opstå, og der er jo en stadiondebat i byen her, der gør, at det kunne godt være, at det løser sig selv.
Men den virkelige verden er jo, at det problem, som du kalder det, opstår jo ikke af sig selv. Det opstår kun, hvis der bliver lagt et alvorligt bunke penge på bordet, hvis I skal op i Superligaen.
Ja, det gør det. Så jeg tænker, skulle vi ikke lige i første omgang se, hvor vi havner hen, når sæsonen her den er slut, og hvis vi så rykker op, så må vi jo kigge på det der.
Lige vende tilbage til, selvom vi stadigvæk, i hvert fald her på Radio 4, tager det med et smil på læben, når han siger det her med nigerianer og Champions League, så er det jo stadigvæk sådan en sætning og sådan en vending, som I vil komme til at blive mødt med hele tiden. Mm. Er du træt af sådan en slags udmeldinger? Altså, skal I ligesom finde fodfæste i, hvordan man kommunikerer med den danske presse?
Altså, jeg vil sige, jeg er ikke træt af udmeldingen. Jeg synes, den er sjov. Altså, den er sagt med glemt i øjet, som jeg også siger. Jeg er mere træt af, hvad kan man sige, den pegen fingeren, den slags skier. Hvad kan man sige, måske mest af alt i oceansk sportsverden. Så, altså, vi må leve med det. Altså, det er sjovt. Det er fremad. Altså, hallo. Det skal nok gå, altså.
Hvordan har du det med, at det ikke er alle, der tager det her seriøst? Senere i det her program skal vi tale med Kenneth Kortsen om nogle tyskere, der er gået ind og har lagt en masse penge i AB. Og der siger jungletrummerne jo, uha, det er meget seriøst, det skal man have respekt for. Men her der smiler man lidt. Altså, hvordan har du det egentlig med den tilgang til det?
Jeg synes, at tonen den er ved at vende lidt. Jeg oplever, at folk har lige haft tid til at google Sjola og finde ud af, hvad det er for en kapacitet, vi faktisk har fået ind. Så jeg synes faktisk, at jeg godt se, selvfølgelig er en overskrift, der hedder nigeriansk IT-mand køber års fremad. Den lyder bare helt, altså havde du spurgt mig for et halvt år siden, at det ville ende sådan her, så vil jeg jo også sige, nej, men sådan er verden jo bare, at du kan ikke, man kan ikke spå om noget som helst, og nu kommer den her mulighed. Så selvfølgelig, men jeg tror, altså for os, så tror jeg egentlig, det er vigtigt, og det er også Sjolas holdning jo, det er vores fælles holdning, det har været en, hvad kan man sige, noget, der var meget væsentligt fra starten af, det er, at når man laver den her investering, så skal der bare ikke ske nogen forandringer. Altså lige nu, det eneste, der kommer til at ændre sig, det er, at vi får mad efter træning tirsdag, i stedet for kun torsdag. Vi får nogle GPS-veste på. Der er ikke noget, der kommer til at ændre sig. Der er ikke nogen nye spillere, der kommer ind, eller vilde satsninger, eller noget som helst. Så for os er det vigtigt at vise, hvad man kan sige, hele økosystemet omkring vores fremad. Jamen, vi kører bare, som vi har gjort altid, og så det har jo virket indtil nu, så hvorfor skulle det ikke gøre det? Jeg sover bare noget bedre om natten nu, når jeg ved, at der er penge til, at vi kan betale løn de næste 40 måneder.
Men sover godt om natten og ingen ændringer. Lars Kruse, kunne det ikke også tænkes, at Håkan Lahti, han lige pludselig går ind og sætter sine egne folk ind? Det kunne for eksempel være en ny direktør, eller har du sådan i går sådan været snedig nok til at gardere dig mod den?
Jeg vil godt takke for det spørgsmål. Vi har selvfølgelig været, jeg kan ikke sige snedig nok, men fornuftig nok til at sige, at selvfølgelig skal man også lade sig inspirere det, der har foregået i andre klubber. Så vi har lavet en model, hvor at vi har, hvad kan man sige, hånd i hanke med alle væsentlige beslutninger. Nu kan jeg ikke stå og gå ind i, hvad en ejeraftale helt specifikt indeholder, men det er virkelig sådan, at alt det, der hedder alle væsentlige beslutninger, skal vi være enige om. Så man kan sige, hvis der skal ændres noget som helst, jamen, så skal vi være enige om det.
Så skal vi være enige om, du skal fyres.
Jeg skal fyre mig selv, ja, lige præcis. Og så kan man sige, fremad har jo været hængt meget på mig, både som direktør, men også som, jeg har ejet en stor del af anparterne. Mm. Så hvis vi nu har stået her for 14 dage siden, og var jeg gået herned på Banegårdspladsen og ramt af en bus, men så er der ikke penge til løn næste måned. Hvis jeg går ned og bliver ramt af en bus nu, jamen så kører det da trods alt videre de næste 2-3 år, så det er også dejligt for mig, at det ikke alt sammen. Jeg laver gerne arbejdet og hænger på den, og vil gerne fortsætte. Men jeg er også glad for, at alt ikke er afhængig af min velvilje længere. Det er virkelig en lettelse, som der frigør noget energi, vi kan bruge på nogle andre ting.
Lars Kruse, tak fordi du kom, direktør i Aarhus Fremad. Held og lykke med projektet, og lov mig lige en ting. Lad være med at blive kørt over en bus. Tak fordi du kom.
Tak.
Du lytter til Sporttune på Radio 4.
Dagens udsendelse handler jo rigtig meget om dansk fodbold, som vi kommer tæt på. Men her var der så også meningen, at vi skulle have kigget nærmere på det opsigtsvækkende danske landsholdsresultat i Kasakhstan i weekenden. Men lige inden vi skulle i studiet, ja, så dukkede der en nyhed op, som har stor relevans, og en nyhed, som vi selvfølgelig gerne vil handle på. Det drejer sig nemlig om noget, vi har dækket intenst i Sportsugen og på hele Radio 4 i det seneste års tid. Det har nemlig rumlet længe, og i denne her uge kom IOC så endelig med den melding, som analytikere havde varslet, og nogen vil endda sige frygtet, nemlig at den internationale olympiske komité har efter et møde i tirsdags aftalt at komme med en officiel anbefaling, der lyder, at russiske og belarusiske eller hviderussiske atleter bør kunne vende tilbage til sportsgrene som neutrale atleter, og dermed er vejen banet for russiske og belarusiske atleter ved næste års OL i Paris. Anbefalingen kom tirsdag, allerede i dag torsdag sender det rystelser tilbage til Danmark. Et internationalt fægtestævne under Dansk Fægteforbund er lige blevet aflyst, fordi forbundet ikke ville tillade russiske og belarusiske atleter. Og det skal de ifølge det internationale fægteforbund tillade efter IOC's anbefalinger i tirsdags. Men stævnet er altså blevet aflyst. Og så er spørgsmålet, hvad det her kommer til at betyde for internationale stævner på dansk grund i fremtiden i alle mulige sportsgrene. Det spørgsmål kan min næste gæst være med til at kvalificere. Det er Hans Natorp, formand i Danmarks Idrætsforbund. Hans Natorp, hvad er din og DIFs umiddelbare holdning til, at Dansk Fægteforbund nægter russiske og belarusiske atleter at konkurrere, og at man altså har valgt at aflyse stævnet?
Det er en modig beslutning. Det er en beslutning, som bestemt ikke er nem at træffe, og det er en rigtig beslutning, men også en modig beslutning, fordi det er jo en beslutning, der bliver truffet på baggrund af de værdier, vi står på i dansk idræt, og den retning, vi har stukket ud i forhold til, hvordan vi håndterer situationen med Ruslands overgreb i Ukraine, og hvad det alt medfører ind i sportens verden. Det er en beslutning, der er truffet, uden at man egentlig kender de endelige konsekvenser af det. Der ligger noget økonomi bundet op på at træffe sådan en beslutning, men der ligger selvfølgelig også den fremtidige plads i den internationale fægteverden i forhold til at få stævner i fremtiden osv. Alt det er jo noget, som Fægteforbundet nu skal til at beskæftige sig med at forholde sig til, og de har truffet beslutningen, fordi de synes, det var den rigtige, og det bakker jeg fuldstændig op om.
Du siger, det er en modig beslutning, og du siger også, at det er en rigtig beslutning. Hvorfor er det modigt, når det i øvrigt er det rigtige?
Det er modigt, fordi de ikke kender konsekvenserne af det. Altså, det kan jo have nogle, som du også selv indledte med, nogle konsekvenser i forhold til, hvordan det i fremtiden kommer til at se ud med adgang til stævner og så videre. Det har nogle økonomiske konsekvenser. Det er en beslutning, som man skal stå på mål for, som Fægteforbundet og vi i øvrigt i dansk idræt i det hele taget står på mål for, på baggrund af de værdier, vi står på. Det er ikke forankret i jura og lovgivningen. Det er ikke en kontrakt, man kan gå ned og pege i og sige, derfor gør vi det. Det er vi vores gode ret til. Vi gør det, fordi vi synes, det er det rigtige.
Mm. Det vil være meget naturligt, eller det ved jeg ikke, og det tænker jeg bare, det vil være meget naturligt, hvis Fægteforbundet havde stukket en finger i jorden og ringet til dig og sagt, vi er i det her dilemma. Hvad synes du? Har I været inde over den her beslutning?
Altså, vi har løbende dialog på tværs af alle forbund hele vejen rundt i DIF, og jeg har også løbende samtaler med formanden for Fægteforbundet. Den beslutning her, den træffer Fægteforbundet fuldstændig selvstændigt og autonomt ud med det grundlag, som vi fælles står på i dansk idræt. Vi skal jo huske, at der er ikke nogen her, der sådan går ind og bestemmer over det enkelte forbund. DIF kan ikke gå ud og sige til et forbund, I skal gøre sådan og sådan. Det er det enkelte forbunds både ansvar og forpligtelse at træffe den rigtige beslutning her. På samme måde, som relationen jo også er imellem de internationale forbund og IOC. IOC kan jo ikke diktere de internationale forbund noget. De kan komme med anbefalinger. Men beslutningen om at lukke russiske atleter ind i varmen, i fægtning, det er jo en beslutning, som Fægteforbundet træffer helt selvstændigt, og den har de i øvrigt også truffet, inden IOC kom med sine anbefalinger i forgårs.
Nu siger du, det er helt okay, du bakker op om beslutningen om, at man ikke vil have russiske og belarusiske eller hviderussiske atleter til Danmark, det er OK at aflyse. Hvad så, når de danske atleter eksempelvis skal ud og kvalificere sig? Det kunne være boksning, brydning, whatever, men danske atleter, der skal ud og møde atleter fra Rusland eller Belarus, er det så okay, eller skal de lade være med det?
Altså, vores udgangspunkt i Danmarks Idrætsforbund har jo hele tiden været, at det ikke er vores danske atleter, der skal betale prisen for det her. Og vi skal til OL, og vi skal sørge for, at vores danske atleter kommer sikkert igennem hele den kvalifikationsproces, der er frem mod OL. Så det vil være en individuel afvejning fra gang til gang i forhold til at se, hvad gør vi her at tage beslutningen omkring den helt konkrete situation. Men som udgangspunkt er det ikke sådan, at fordi en russer en russisk atlet stiller op, så skal en dansk atlet trække sig. Det er ikke den danske atlet, der skal tage straffen her. Ansvaret for, at vi ikke bringer atleterne i det her dilemma, det er de internationale forbund, der har det ansvar. Under vejledning fra IOC, med anbefalinger fra IOC, men det er det internationale forbund, der tager der skal tage det ansvar. Og der er jo forbund, som er meget hårde og meget... altså meget præcise i forhold til, hvordan skal vi håndtere det her. For eksempel har det internationale ishockeyforbund for nylig truffet en beslutning om, at Rusland kan ikke deltage hele næste år med, mens fægteforbundet så har valgt at gøre noget andet. Og jeg, fra dansk synspunkt, må vi jo sige, at der synes vi, at fægteforbundet ikke lever op til sit ansvar i den samling her. Men det er ikke de danske atleter, der skal betale prisen, så vi må finde ud af, hvordan vi håndterer det i situationen.
Men kan du forstå, Hans Nathorp, hvis der sidder nogen og er lidt forvirret? Lad os lige trække den hårdt op. Altså, man har sagt, det er fint, at man aflyser et stævne i Danmark, fordi danske atleter skal ikke fægte mod hvide russere og mod russere. Men de må gerne tage til Belgien eller Ungarn eller et andet sted hen og gøre det. Det er der ikke nogen problemer i.
Men det her har ikke noget med de danske atleter at gøre. Det her har ikke noget med de danske atleter som sådan at gøre. Det her har noget at gøre, hvad vi vil stå model til. Og her bestemmer vi selv. Her har vi selv beslutningskraften, og det er det, Dansk Fægteforbund har sagt. Vi kan jo bestemme, om vi vil være værter for et stævne, hvor der deltager russiske atleter. Det vil vi så ikke, og derfor bliver det aflyst. Det er ikke det samme som, at vi kan bestemme, hvordan det skal foregå ude ved stævner og ude i resten af verden. Det er det internationale fægteforbund, der har det ansvar. De har så bare truffet en beslutning, som dansk fægtning ikke er enig i. Det kommer stadigvæk hen til kernen af det, at det er ikke de danske atleter, der skal betale prisen for det her. Så derfor må vi tage en individuel tilgang fra gang til gang, hvordan løser vi det.
Tak skal du have, Hans Nathorp. Du er formand for Danmarks Idrætsforbund, og denne her historie om fægteforbundet og aflysningen, den er altså lige kommet til torsdag. Vi ringede til dig lige inden udsendelsen. Tak fordi du har mulighed for at stille op, Hans Nathorp.
Altid, når det kan lade sig gøre, Claus.
Tak.
Du lytter til Radio 4.
Det er ikke kun... det er ikke kun i Aarhus Fremad, at der kommer udenlandske penge ind i systemet. Også Superliga-klubben AB henter kapital udefra. Tyske Sports Strategy Excellence 22 køber sig ind i fodboldklubben AB og bliver storaktionær. Det skriver selskabet bag fodboldklubben i en fondsbørsmeddelelse. Den tyske investorgruppe ledes af den tidligere landsholdsspiller Thomas Hitzelberger, samt Bernhard Peters, Joachim Hilke, Ole Jahn, Kappmeier, Finn Meinke og Jan Peters. Det er persongalleriet, og I må undskylde mig, hvis jeg ikke har udtalt de tyske navne rigtigt. Der er ingen tvivl om, at det på papiret er navne, der har en stor viden og en stor kompetence omkring det at drive en fodboldklub. Og det er også personer, som vores næste gæst har arbejdet sammen med på forskellige niveauer. Kenneth Kortsen, du er sportsøkonom, du kender investeringsholdet, du kender AB, og du kender en masse til økonomi omkring fodbold. Hvad tænker du om det her nye udspil, konstellationen i AB?
Jamen, som du selv er inde på, så kender jeg nogle af folkene i den her investorgruppe qua noget samarbejde i en anden sammenhæng i Tyskland via et firma, de har, der hedder High Performance Sports Institute, hvor jeg har været med til at holde nogle oplæg for sportsdirektører, trænere, talentchefer osv. i tysk og international sport. Jeg tænker... En situation, hvor der lige nu kommer kapital ind i AB, og vi har jo set, at AB som en traditionsklub i dansk fodbold, som en af klubberne, der har været med siden Superligaen blev etableret i starten af 90'erne, lige pludselig nu også bliver genstand for udenlandske investeringer, og det her med at forsøge at sætte en ny retning, også relateret til det kapløb, der er kommet i både den danske fodboldøkonomi, men også den internationale fodboldøkonomi, hvor der skal flere penge til.
Mm. Altså, hvad er det for et potentiale, du ser i tyskerne? Altså, hvad er det, de kan bibringe, der kan gøre en afgørende forskel?
Jamen, den måde, de arbejder på, er meget selvfølgelig centreret omkring at udvikle klubben. Sådan er det jo for alle investorgrupper, men her er det først og fremmest med afsæt i stor ekspertise med henblik på den sportslige performance, og afledt deraf vil man selvfølgelig kunne få nogle synergieffekter, som man vil kunne mærke på forretningsdelen eller kommercielt, og som AB er positioneret i øjeblikket, ikke? Der er tingene jo lidt triste, og Det gælder både placeringen i Superligaen, men også den økonomiske situation. Så jeg tænker, det, der er vigtigt her, det er, at man får noget kapital ind. Det er vigtigt for OB, uanset hvordan og hvorledes man vender og drejer det med den situation, de står i. Men at der også bliver tilført nogle kompetencer, og det i det her tilfælde er relateret til nogle folk med et rigtig stærkt netværk og endnu vigtigere en proven track record inden for professionel sport, som kan, og det tror jeg også er vigtigt at nævne, supplere de eksisterende kompetencer i klubben, fordi som jeg har set deres arbejde andre steder, så er det jo heller ikke en gruppe, der bare kommer ind og smider alt væk, selvom der selvfølgelig alt andet lige, som vi ser det med udenlandske investorgrupper, vil komme nogle ændringer. Men altså nu, det seneste projekt, jeg ved, de har arbejdet meget med, det er relateret til en MLS-klub, en nystartet klub i den amerikanske Major League Soccer, St. Louis City, og der har de været inde og været med til at opbygge den klub fra bunden af, og de er kommet rigtig godt fra start med 5 sejre ud af 5 mulige, så Bernard, der er en af folkene i spidsen for den her gruppe af tidligere verdensmester, som træner for det tyske hockeylandshold, og var også i sin tid med til at opbygge Hoffenheim, som jo blev genstand for investeringer fra Dietmar Hopp og Saab-koncernen.
Kortsen, lige her kort til sidst, fordi der er lige kommet Thomas Bælum, er lige trådt tilbage som administrerende direktør i OB. Den skal jeg lige snakke med min kollega Niklas Stein om, okay. Men kort til den er kommet lige nu, og jeg tror ikke engang, du ved det, for den er kommet, mens vi har siddet her. Har OB været billigt til salg? De ligger lige nu med 8 point op til redning i Superligaen.
Hvor om alting er, så er en af grundene til, at der er rigtig mange investeringsinteresser relateret til Superligaen. Det handler jo om, at Superligaen generelt, og også den danske første og anden division, er påklistret et relativt lavt prisskilt, og så er det klart, når man har performet som OB, har over en længere periode nu, både økonomisk og sportsligt, jamen så bliver det jo i endnu højere grad købers marked, så jeg tror den del er vigtigt at kigge på, samtidig med, at de eksisterende investorer jo nogle gange i sport, det har vi set forskellige steder i Danmark, også kan blive utålmodige i forhold til, hvor meget de skal blive med at skyde i, og om det, de skyder i, også kan være med til kvæg kompetencer og retning, og flytte klubben yderligere. Så jeg tror, det her, jeg sagde med at supplere de eksisterende kompetencer i klubben, bliver rigtig vigtigt.
Mm. Kenneth Kortsen, sportsøkonom. Tak, fordi du havde mulighed for at give os dit bud på den her situation.
Selv tak.
Og det var altså Kenneth Kortsen, sportsøkonom. Og som jeg sagde, så er der altså lige kommet en nyhed, Niklas Stein. Du er kommet ind i studiet her, fordi at OB's administrerende direktør, mens vi har talt med Kenneth Kortsen om den her tyske investeringsfond, eller investeringsgruppe, der er kommet ind, forlader og stopper.
Simpelthen. Og vi snakker, at det lige er kommet ind. OB har lige sendt ud både officiel pressemeddelelse og som fondsbørsmeddelelse for 10 minutter siden, som vi står og snakker her. Og jeg tænker, at den er lige vigtig for lytteren her med som kontekst. Altså simpelthen Thomas Bælum, som er direktør i OB, og som jo på mange måder har været med til at få de her tyske ejere i hvert fald facilitere nogle snakke og den her forhandling. Han stopper ved udgangen af april, og OB de skriver altså, at det er efter gensidig aftale, og Thomas Bælum udtaler sig også i den her pressemeddelelse og siger, at de er mere eller mindre blevet enige om, at det er nu er tyskerne kommet ind, og så skulle der også snakkes om hans position som direktør, og så skulle han ud. Der er jo også det her ved det, at OB i noget tid har manglet en sportschef, også før tyskerne kom ind, og man har kigget sådan lidt på, hvem skal egentlig være ny sportschef, altså en vigtig rolle i OB, og de skriver ned i bunden af den her pressemeddelelse, og det bliver også interessant, det er også her, hvor det er interessant i forhold til den snak, du lige har haft med Kenneth Kortsen. De skriver, at samtidig med, at Thomas Bælum han træder tilbage, så indsatte de ham, der hedder Jan Peters, som ny midlertidig sportslig ansvarlig. Og det er så ham, der er søn af Bernard Peters, som vi hørte Kenneth Kortsen lige udrede for, hvem var, og som altså har store kompetencer fra den tyske hockeyverden tidligere. Så Jan Peters er ny sportslig ansvarlig, en af de nye investorer.
Men Niklas, helt fredeligt kan det jo ikke være, fordi at jeg kan da huske, at jeg læste i Ekstrabladet, at Bælum havde bestemt tænkt sig at blive på posten. Han bliver spurgt, om han skal blive der, eller han træder tilbage på grund af, at det går rigtig skidt for OB. Og der udtalte sig, han er meget bekendt, at det havde han absolut ingen plan om, altså at træde tilbage. Men det gør han så nu, så det kan være, at han er blevet trådt tilbage.
Ja, sådan er det jo altid med de her fodboldafskedelser, eller hvad man skal kalde dem. Altså, De bliver jo tit i officielle pressemeddelelser i hvert fald gjort til at være relativt fredelige. Altså, som sagt, jeg tror, man skal lægge noget i, at Thomas Bælum selv udtaler sig i pressemeddelelsen, men det er jo også sådan med sådan nogen her, at der er jo så at sige en part, der er mere enig end den anden, så hvem der har taget initiativ til det her, det ved vi selvfølgelig ikke. Men sikkert er det altså, at Thomas Bælum stopper som direktør i OB per udgang af april.
Ja, det vi også ved, det er, at på en generalforsamling den 19. april, der indstiller OB's bestyrelse Jan Peters og Ole Jan Kappmeier fra de nye tyske legekammerater, kan man sige. De indstiller dem altså til valg. Og så kan man jo spørge sig selv, om det er en pædagogisk tilvælgning til tyskerne, eller om det ender med at være det, som vi kalder, i det sprog har jeg lært, man kan kalde det en hostile takeover. Altså, at man simpelthen bare går ind og overtager klubben. Det er jo meget dramatisk, især hvis man interesserer sig for fodbold, og endnu mere, hvis man interesserer sig for OB. Så det er en meget, meget spændende udvikling, og at du kan være helt sikker på, at den kommer vi til at følge meget, meget tæt, for den er langt fra færdig endnu. Vi kommer også til at følge Aarhus Fremad, vi kommer til at følge de russiske atleter på den internationale storscene. Der er faktisk rigtig god grund til at høre Sportsugen her på Radio 4.